Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cvolli ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Policia e Kosovës arreston 7 persona të tjerë në rastin Brezovica, në mesin e tyre janë edhe 2 zyrtarë të Ministrisë së Mjedisit. Në qendrën e vaksinimit në Prishtinë raportohet për parregullsi e tollovi. Nga zhvillimet në botë, policia thot se eliminoi disa protestues në Kazakistan pas shpërthimit të protestave të pashembullta. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
7 persona janë arrestuar sot gjatë aksionit të policisë së Kosovës që ende po zhvillohet lidhur me rastin Brezovica. Pasi se po zhvillohen në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor si dhe në 9 lokacione tjera në Prishtinë, Ferizaj dhe Shtërc, Shukri Jashari, kryeprokurori i prokurorisë së Ferizajit, e ka konfirmuar këtë lajm për Radio Evropa e Lirë. Sipas policisë, arrestuarit po dyshohen për dënje dhe marrje rishfeti. Në fund të dhjetorit të vitit të kaluar, policia e Kosovës ka arrestuar 10 persona të tjerë përfshir ish-kryetarin në komunën së Shtërcës. Njërësh zyrtarin e listës sërbe Bratislav Nikolić në akuzat për keq përdorim të pozitës zyrtare. Autoritetet dyshojnë se Nikolić ka përfituar deri në 1 milion euro për leje të lëshuara kundër ligjshëm për ndërtimin e objekteve në Brezovicë në komunën e Shtërpës. Brezovica njihet për qendrën e saj skimit. Policia e Kosovës ka thënë se vendimi i qeverisë për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave do të zbatohet për të gjithë qytetarët e vendit. Një banor nga veri i Kosovës thotë se prodhon kriptovaluta pasi fitimet janë të mira, marë parasysh se nuk e paguan as rrymën. Ardian Alej, bashkëpronari një kompanie për këmbim të kriptovalutave në Prishtinë, thotë për Radion Evropa e Lirë se është e pamundshme që të kontrollohen prodhuesit e këtyre valutave digjitale. Holsit Nasjel Tavulan Qenaj.
Dragani, emër i njohur për redaksin, i cili është nga veriu i Kosovës, planifikon të ndalë makinat e tij të prodhimit të kriptovalutave për një kohë, nga e cila ka fituar rreth 2000 euro në muaj. Në një bisedë për Radion Evropa e Lira, i thotë se ka vendosur kështu pas vendimit të 4 janarit të qeverisë së Kosovës, i cili ndalon prodhimin e kriptovalutave në tërë territorin e Kosovës për shkak të krizës me energji elektrike. Dihet se pajisjet që prodhojnë kriptovaluta konsumojnë sasi të madhe të energjisë elektrike. Nuk do të ishte e këndshme nëse ata vinë dhe marrin këto pajisje në vlerë rreth 20 deri në 30 mijë euro, thotë Dragani. Dragani ka 4 vjet që merret me prodhimin e kriptovalutave. Ai ka gjithsej 7 pajisje në terasën e banesës së tij. Disa thotë se janë të reja, e disa të përdorura i ka bler nga shqiptarët. Ka menduar se gjithë bota po prodhon, por po paguan energji elektrike. Ne këtu nuk paguajmë, kështu që nuk do të prodhoj më, thotë ai. Më herët tregon ai faturat mujore të energjisë elektrike nga Serbia arrinin në 230 euro, por muajt e fundit ai nuk e din se sa shpenzon, pasi faturat nuk i vijnë fare. Sipas tij në komunat veriore ka një numër të madh të njerëzve që prodhojnë kriptovaluta. Shumica dërmuese kanë një pajisje në shtëpi, thot ai. Ti investon 3 apo 4 mijë euro dhe të sjell rreth 300 euro në muaj, shton Dragani. Ai tregon se kur filloi të prodhonte, vlera e Bitcoin, një prej llojeve të kriptovalutave, ishte e mirë, por pastaj ra. Ai shton se megjithatë Bitcoini tani është rritur, kështu që fitimet janë shumë të mira. Qeveria e Kosovës ka njoftuar të martën më 4 janar se institucionet kompetente do të angazhohen që të ndalojnë prodhimin e kriptovalutave, pasi dyshohet se këto pajisje shkaktojnë konsum të lartë energjisë elektrike. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Besim Hoti, se vendimi i qeverisë së Kosovës për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave vlen për të gjithë personat juridik dhe fizik. Në fund të vitit 2021, kryetari i Komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti në Kuvendin e Kosovës, Ferhat Shala, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se në Kosovë llogaritët janë rreth 10.000 operatorë të identifikuar, persona fizik dhe juridik që merren me prodhimin e kriptovalutave. Megjithatë, ende nuk ka të dhëna zyrtare se sa është numri i pajisjeve që prodhojnë kriptovaluta në Kosovë dhe sa shpenzojnë energji elektrike këto pajisje. Zëdhënësi i kompanisë kosovare për distribuim të energjisë elektrike KEC, Viktor Buzhala, tha për Radion Evropa e Lirë se kjo kompani ka të pamundur të identifikoj lokacionet ku prodhohen kriptovalutat, e as më pak në veri të Kosovës.
Po, tash identifikimi i tyre nuk është kompetencë e KEC-it. Dihet që nuk e furnizojnë veri dhe nuk kemi qasje atje. Të të atje dhe kemi edhe më të pamundur.
Ardian Nalaj, bashkëpronari një kompanie për këmbim të kriptovalutave, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk mund të identifikohen prodhuesit e kriptovalutave.
Në më tonë aty në pajicje, sikur një pajicje shtepiake, lavatricja, frigoriteri, shprejti elektrik, gjitha dhe ato, dëmë tonë një në pajicje që shpenzuen energji elektrike, po shte pa mund shme mi identifiku këtu. Një mundësi e vetme që mundët mu identifiku këtu pajicje që prodhojnë os për mes operatorve të, ose operatyne providerave që shpërndojnë internet, për mes portës të taktume edhe mining pool-ave të taktum të cilët lidhen në anta IP-ave të Kosove. Duke pas parasysh që pjesa veriore është target, edhe kjo nuk kontrollohet nga operatorët e internetit që janë të licencuar në Republikën e Kosovës.
Prodhimi i kriptovalutave harxhon shumë energji elektrike. Llogaritet se 0.21% e elektricitetit në mbar botën harxhohet për të fuqizuar minierat e Bitcoinit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Tolovi e pritje të gjata të qytetarëve ka pasur në qendrën e vaksinimit kundër koronavirusit në Prishtinë një ditë më parë. Qytetarët e grumbulluar kanë kritikuar organizimin e vaksinimit në qendrën e mjekësisë familjare në krahasim me qendrën njëtetori ku vaksinimi është bërë deri në mesin e muajit kaluar. Kronike e Dorontina Baliut.
Në javën e parë të vitit 2022, Enes Restelica nga Prishtina vendosi që të imunizohet edhe me dozën përforcuese të vaksinës kundër koronavirusit. Ky 46 vjeçar shkoi për të marrë këtë vaksinë në qendrën e mjekësisë familjare në lagjen Emshir në Prishtinë, të mërkurën më 5 janar, rreth orës 11. Restelica tha për Radion Evropa e Lirë se ishte i zgjënjur me organizimin për procesin e imunizimit të qytetarëve në këtë qendër. Deri më datën 20 dhjetor të vitit 2021, vaksinimi për COVID-19 në Prishtinë bëhej në sallën njëtetore, e cila është e dedikuar për aktivitete kulturore e sportive.
Porsinia 40 minuta këtu jam. Po marrë të qendrat jo po ma mirë. Ta shë kam përko, po shtus, pa regullësi, pa kërgjës, pa përpar. 200 vetë i ki naltë ati, ta një është pandemi, është, kur të bëhet është normale, kur të është kalla bloka të jere, rapi është me rrezikshme.
Enis Restelica, që punon në termocentral, tregoi se gjithë familja e tij janë të interesuar të imunizohen sa më shpejt me dozën e tretë apo përforcuese të vaksinës kundër COVID-19.
Me qenë se është kjo që është të më informuar, ata më thonë mos më ofrojnë shpërndarje.
Për të marrë dozën e tretë të vaksinës, para QMF-s po priste edhe Arsim Gashi, psikiatër nga Prishtina. Ai tha se për vonesë arsyetimi zyrtar ishte problemi me sistemin e regjistrimit të personave që vaksinohen.
Po kishun njerëz aty dhe haro sistemi diçka.
Të lovin dhe kohën e pritjes për qytetarët në orët e paradites në këtë qendër vaksinimi, i konsideron normale Rezart Halili, zëvendës drejtor i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë. Halili tha për Radion Evropa e Lirë se rreth orës 11 kanë pasur një problem teknik që e kanë ngadalësuar pak procesin e administrimit të vaksinave.
Në mëngjesat e kemi pas në problem të vogël teknik për shkak të sistemit.